first and study the scriptures.
Ata hapili ni abala mangolo, ilikuli aba pise ni kubona haiba nelini niti kamba kutokwa. Ainga yonaniti ya testamente ya kale. Chole, Paulus nelimu ituti wa testamente ya kale, kibabaka iwaziba cholo. Na alutilwe kiarimu mwe walicha aziba azabai tuti waliza zila hai. Gamaliele, mwituti ya chukile. Mi Paulus na azibile testamente ya kale. Menise pakulizikinye ya hai ya pili, sinahani ulezika kusasa na chwana. Hana abonili fulase tifani. Sesi mwine simuku malezi Paulusi. Kakuli mwala mangolo hai kaufela na hatu ndamezi kuswanisa kuzona. Hani swaneli, kakuli ninyi andisizeke leke kuhisalifu. Niyomu nyani, muhala bona.
Oh,
kono mulimu nana ni muhu pulo o shutana kazona. Nali alimungwe, wababatila hulu baliza zilateni. Mabona muhala lehi Paulusi mwapostola wa mutuna. Nikuwa ya hae Yesweo miyende kukulela muloki. Oh, kuluke la kuba ni kuhua. Kau felalu na haluta yoko panela tengi. Ronaliza zileli tunalani, hani tamu bona, amu ila mshukwe wa mugula iwa. Mupuzo wa mugula iwa. Neni yemi faka ufini singoli sonya na sakale. Kwanu hakika la hulu. Kwana angozi mangolo a. Mikone wa pumezito ya hae ni kumunwelisa mamu kokolombwa wa meza masila. Kuyo tapiswa wa meza masila. Niye na mjude nyana yo kwani, kihali. Niluwezili supoza Jesu Kriste mamu biliwaka. Niluanile niliwate na kwa Efese. Kono niluanile ndwa ende. Nifelizeta kano. Nivulukile tumelo. Mikuzwa chwale. Kuna ni mushu kwe wakuluka. Womule na yena muatuli ya lukile. Uka nifa kali za zilani. Misi na nino sifela. Kono kaa ufela. Baba late kubonala kwa hai. Moni latila sani. Oh, nivata kubali wa hamo ho nivona.
We used to sing a song. Oh, would you be numbered as one of his
children? Nelo pela ngapina akuli. Oh, kikuli ukabali wa kuba alimungi wa mutapi wa hai. Kikuli ukabali wa kuba alimungi wa mutapi wa hai. Kuba yasi nalitaba mwahali. Kutali mela ni kulivelela wana pono yani. Wata hape. Nivata kubali mungu wabona. Chale mungoli uzula pili kubula kuli. Kawa kaleo luswane ya kubea hulu tokumelo kwa likazelu utile. Kakuli lukaswa na luala telu wakizona kana kukau fila. Sina halu utile kaseo kakusisa nao. Timana hatu litabazayona. Haiba, kakuli haiba li nzwi lena libulezu kima ngeroi. Kisika myself mana mangeroi kubasona. Wapolofita. Muhimu na wabulezi mwali na kozai kale. Chwale, muna nikweza isi ni milelo yaluna, kono ya bibele. Chwale kauhanyo ya wani, kauhanyo ya wani, chimane ya wani. Muhimu mwali na kozai kale ni kami kwa yeshuta nana wabulezi kwa bashemi baluna, kama polofita. Chwale, wazo la pifa, nikubulela hapi. Kakuli hai bali nzwi, leni libulezi kima ngeroi. Ana asika aswalelela, mikana linzwi la kuli ngeroi, litalu sasikama nyi. Numwana.
If God anointed messenger, and then if we be anointed, we are God's messengers.
Amen.
We are messengers.
Haiba numwana ya tozizwe kimulimu. Nichwale haiba lubaba tozizwe. Luli numwana za mulimu. Luli numwana kwa lifasi. Ndumele tuwali halimu. Lui pulela kuli luba za mai nibaye nyi. Haluba lifasi le. Konoluba tamunzi osataha. Omu yahi ni mwezi waona kimulimu. Halu ipundekelisi fumu salifasile. Ko masholi bakona kukena ni maswele mafume likona kusinya. Kakulisi fumu saluna, sinzi mwali halimu. Ko Jesu inzi kwa lizo labulio labule na.
Oh, what a glorious and marvelous thing to know that our hopes are built on.
Oh, hakitaba kwa kanya ni bundi. Kakuziba chwalo, sepo yalu na ito miwe fela. Famali ya Jesu nikuluka kwa hai. Foka ufela ze tibezi moyo waka gizo mwanzila. Kona kuli uba sepo yaka ni maino. Kukreste li chwe leli tile ni yemi. Sibaka sisi mwika ufela kili shabati leli tiba. Sibaka sisi mwika ufela kili shabati leli tiba. Mane Ed Peronet mwana angwalezi pina yani. Mwali na kozama nyando.
Now, if the word spoke by angels was steadfast. When the messenger of God spoke the word.
Kakuli linzwi lena libulezwi katuso ya mangeloi. Mbala lilivonwi kutia. Fonu mwana wa mulimu habu lela linzwi la yema. Nifoso ka ufela ni kusa utwa kwa muhezi mupuzo o lukezi. Luka abanduka chwa ni chwale. Haiba luhana kutwa kreste ya bulela alimwali halimu.
Now watch. How shall we escape if we neglect so great salvation?
Chwale mutalimele. Luka abanduka chwani hai baluhana kupiliswa kukuchwalo. Unane fatini. Kone kukulezu pili kimule na. Kresta na kariyamu sebezi wa hai. Hisika maisana hizize. Wamubona kamwana avezi ya iko kubelize. Ya bunolo kulimane na asika lemuhi wakuba muuna yumutuna wazavula peli. Kono na iko kubeza ya Musa ya ishuile. Na asimu kutazi ya mata. Linzula hai nilisa utuhali mwami kwa kwa. Kono juani na azwezi kuwa andesi na tawye lila. Na alimu kutazi. Jesu na ati leisi ngisi na tawye lila. Kono mulimu na aweleka niye na. Inza abona alisa linzui. Mulimu na alini kreste. Petros na izi. Kali za zila pentekota kuli. Minaba anaba Israele ni minaba ya hile majudea. Jesu wa Nazareta muna ya supiwe ki mulimu mwala mina. Kali suponize komokisa nilima kazo. Zeo mulimu aize kayena mwala mina kaufela. Ili zeo mina kaufela mulipaki. Mane mwana bata aloha nyelize zona. Nemuluke la kumuziba. Jesu naize minaba ipi. Alimuzula fawande ni kutari meafaliza zimimuli. Kile lifu belu. Nikuna ni malu muli. Kukapa zula maswi. Mihae babusile hande. Nikuna niliza azika mbaze cholo. Muli. Bukasa hande. Halimu wako na kulemua mahalimu. Kono hae lili supoza nako. Mwa pale wakulilemuha. Kakuli kambe munizivile. Nemukazi bali za zilaka. Oh, sana haka huwa busi ugo. Mane mwe wa hae mo. Usweli kuhuwela mwaba kutazi wa hae. Hola ifaka ufi. Wale muha, luwonama bomba atomiki. Luziva, yaka angasi waka, sakla gebo. Niyaka yaza se, saa ni kamba sisingi. Kamba yaka bamu wa kweli, wamwe teri wanaha. Luisa za hulunga na kuzeo. Konwa luko ni kule mwali supoza nako, luko ama felelezo. Kisi kama nseo, luwate ahulu kuziva, zeta ata mamwati kiso, yamazi mwangala. Kisi kama nisaka yaza suzi, kamba musali ya nilibizo la haikimangi. Ni kikai kwa kaa ya Arthur Godfrey, kilishi ya alamu futa mangi, laka atisana kwe tatama. Luna kakwa wa kreste elu utazanga minahano ya luna. Kalinga mbolo nilitava za kungola zesu natuso. Kanako yelu lukela kuba mwalita pelo kukumwi. Nikubala bibele. Kakuzibali supo zanako yelu pila kuyona. Kisika mani sisi eza zeo. Kalinako zengata kitu tala tutufokola. Yeo kiniti. Sani asifiti faule nikutisa niti ya evangeli. Lukawa nikui kalabi ya lakaseo mwama zazi ataha. Haluluke nikukeshe misasika. Nisi chavas na haluli mwa Branham Tabernacle chwana. Kakubo nali suponize komokisa ni mata azuwa ya kreske. Minikaku zibakuli luka tomali nako zaruna. Zaruna falika zengu. Nikukeshe bisa kutwali nzula mule na Jesu. Luka vanduka chwani. Haiba lukukeshe bisa kupiliswa kukuchwalo. Timana ya 3, kamba timana ya 4. Kifaa fune uye mezi fatimana ya 4. Kakusa sana chwana.
God also bearing them witness. Oh my. God bearing them witness.
Mulimu hape waba pakela. Oh mawi. Mulimu waba pakela. Muteleze kwa linzwi. Kali supo nize komoki saa, mi nikali mbakazo zengata.
What is diver's miracles? What is diver? Diver means many. With many miracles.
Limbakazo zengata kili kamanyi. Vungata kisi kamanyi. Vungata itausa zengata. Kali mbakazo zengata, mulimu uba pakile. Oh, mulimu. Nisepakuli sika nwela mwali pilu za mina.
Listen, I'm one of your pastors.
Muteleze, ni alimu mwi wabalisa na wamina. Nimuzole neva yomo. Nimata kuli mulito komele. Vibele kwezi kuli, haiba kutaha alimu mwi mwala mina. Ni ubulela wasa kuli nikuli. Ni asieza hali. Musikima muteleza. Kakuli, naha nisika ubulela. Kono haiba abulela kalibizo laka, misa ubulela sitoeza hala. Kipeto mwili utwe. Amen. Kakuli ni inzi ni mungu profita yo, kamba mkutazi. Kaufila saa kuna kubasona. Haiba sabu lea stuwe zala, kipeto mumu utwe.
Now friends, let's hear him. The Holy Spirit speaking in our midst.
Chwale balikani, halumu utwengi moya oke nile, ubule ya muhalaluna. Unzo obo nisali makazo zenga ata nilisupo, nize komokisa. Lusi kilo alifitelela, inge kulikilika zebu nolofela. Halupule nikuliki Jesu Kristo ya swana, mabani kachenu nukia kuile. Yasu likupakali nzula hae.
We must do it.
Luswani na kweza cholo. Oh, shangwe, mweze cholo. Muteleze, sika sisi nika ufela sibe sabubeli. Nihaibala palamina, womuna mina, musalamina, vana bamina. Seo ka ufela sikuwa na kubasona, musive sabubeli. Muveya mulimu kwa pili. Mulimu zwale Branham, kunyamate ala banake, kunyamate ala sika ka ufela, muveya mulimu kwa pili. Yena ave wa kwa pili. Elia nashe tumukile falilundu, zazwelingi. Na alili ngeloi, mulumiwa. Mulumiwa wa mulimu, mutoziwa. Mi afu manamu sali wa mbelo wa inza ya kwani la tuandila la tutubeli. Kihali, zamaya unive seze sinkwa nyana. Mi uniti seze tumezi nyana. Nimu sali ali, kamoyo wa hao opila. Hanina sesi mkwanda tunkwa nyana, kamba kwanda abu pinyana. Wakweza tunkwa nyana kihona. Mini na nifela olieli kani kipeto, kuli niluvise kabu kuswani. Mi, nisweli kuyakwani ya tuandila la tutubeli. Mukwa wakale nili ocholo. Kanzila ama indiani, wakufapanya anga tukota. Nikutu ya ikiseza fahali. Mini kutukoteza anga. Nimatumbula anga muliro, wakuola onacholo. Ali, mini yo apeha kankwa nyana. Kao, kaka ni mshimani waka. Mbututu waka. Minu kacha ni kuishwela. Nese kubileli nanga, kalili moze talu niliku elize silezi. Nekusina mezi, kai ni kai. Mupofita yabu hali wakale yani, ate alimamusali yani, mwapata miali. Zamaya ubeseze na pili, hakita elonieo. Kuli muna abulele musali wa mdelwa, yala pile kusalifu. Kuli amu fepe pili. Kisika mainsana abulezi, kakuli kisona sabule ya mwena. Tuba na haina kufela, nisuluwe loha sina kuoma, kufikila mulimu, alumapula malifasi. Pili, mulimu. Musali ake na mwahali, mi aluba kankwa nyana kani. Mi ato wakatambe kama profita. Ayowe sasisi ngui, nisesi ngui, nisesi ngui, nisesi ngui. Mituwa na nesa akali, kamba siluwe loha kuoma, kufikila mulimu, alumapula malifasi. Musali na vele mulimu fapila haba na bahaye. Na vele mulimu fapila sika sifika ufela. Na angile mubuso wa mulimu kwa pili. Mulimu luke na kuba masi wakasa pili mwapilu ya hao. Si wakasa pili mwapilu ya hao. Si wakasa pili mwali kakao ufela zoeza kamba zoali zona. Mulimu luke na kuba wapili. Hala tisi wakasa bubeli. Hala swaneli si wakasa bubeli. Uswanela zende miili sa pili ni kao ufela zaru nani. Wali tokwa kufuyo ureli vizola hae leli kenile. Kakuli mulimu hape upakile kakufabu paki. Kali suponi ze komokisa. Nilima kazo ze ngata ni kali mpoza moya o kenile kuya katiato ya hae.
Not what man say, what the church said, but what God's will.
Hakisema gulewa batu. Sene hivu lela keleke, kono kisene sili tatu ya mulimu. Oh, luluke la kubata tatu ya mulimu. Isi ngisi shemo samu ya hama bapa wa hao. Isi ngisi shemo saba na bahao. Isi ngisi shemo samu na hao. Kama samu sala hao. Kono kubata tatu ya mulimu ni kweza seo pili. Kona kukata tatu ya malika zengu ikawu fila. Tatu ya musala hao ni tatu ya bana. Ikawu wela thira mwatengi. Kono, mube mulimu, pili.
What's now? For unto the angels,
Mutali mele chwale, kakuli fasi leli saata ha lelu bulela, ha sika livea mwapuso ya mangeloi.
Otherwise, the great angels that ministers in the heavens, Gabriel, Michael, what?
Kamu kwa umungwi, mangeloi ya matuna aseleza mwali halimu, Gabriele, Mikaele, Woodwem, ni mashumi ali kitikiti, zali kitikiti, ze mashumi za mangelo ya mwali halimu. Kamba mashumi amianda anda ya waporofita wa vile mwali fasi. Yomungi wabona, hasika veyao vi wabona kaufela mwapuso ya lifasi lelitaha, helu bulela kalona. Hakuna ni omukana. Na hasika bulela kuli Isaya ukabu salifasi. Na hasika veya lifasi mwapuso ya Elia. Kamba mane na hasika livea mwapuso ya Gabriele kamba lingelo ilifika ufela. Moya o sebeza ufika ufela.
Watch what he said. Paul still magnifying Christ. Whereof we speak.
Mutali melesa na abulezi Paulusi. Usatu nafaza Kristi. Ili zeo lubulela. Kono yomungwi upakile mokungwi kuli, mutu kimangi kuli umuhupule. Kamba mwana mutu kuli umubabalele. Umufile kuba kwata samangelo ina kwe nyani. Wamu apesa kuwa ni akanya ni akukutekiwa. Yuwamu vya afali mwalika kamu kana ze zizwe kalizola hao. Tole haba mbata kubala seo. Kilisamu 8, 4, 6. Davida wabulela. Tole kisika mangi. Sana gula Davida fa. Haa nikona mafelelezo. Onafani kamba ni nikula ni itika kusasa na chwana. Kamu profita.
He said for one of the angels said in a certain place.
Kihali kakuli. Neli ngula mangelo ilize. Mwazila kasesini. Davida mulumi wa wamulimu. Neli ngelo ila mulimu. Kakuli nali mulumi wa wamulimu.
The angel said.
Ngelo ila gula kuli. Davida ali. Mwalisamu. Umweze yomunyani mwatasa kufita mangeloi alihalimu. Kilingeloi lene nikulezi kuli mulimu na mweze kabunyani nyana kufita lingeloi. Kuli akone kumufamu shukwe. Nikuli akone kunyanda nikutia tubalifu. Kuli akone kupamiswa hape. Kuli akone kumweza kuba ya yolalika kamu kana zalifasi. Twale mwa, Mateo 28:18 nilubalalika ze. Kasamula wamano kukotelwa azu wa hape kaliza zilagulalu. Ayo kupana niba uluti wa bahaye miaba luma kulivaye mwalifasi kaufela kuyo kutaza evangeli kwa libupi wa kaufela.
He said all powers in heaven and in earth has been given unto my hands.
Kihali mate kaufela mwali halimu ni mwalifasi afiro mamazo aka. Mate kaufela mwali halimu, mate kaufela mwalifasi afiro kuna.
What was it? Man and God had
united. Nelisi kama insani, mutu ni mulimu neba swalani. Lumonyi lwa logos yani nelwezwe nama. Mine ibula ilwe, mi azwa hape kwa kulweza wawalu kile. Mechwale abaye manwele ya tozizwe, kamita ni kamita. Mulimu na achi mchisesi waka sakupila sahaye. Kuzwa mwalu wona, wa mwama halimu kafo, kutia mwapilu ya mwana hae. Kreste Jesu, kupila niku busa kamita. Mulimu na liku kreste, kie nasi waka sama pumulelo, sama felelezo amoya.
The spirit stayed in a tabernacle one day. You know that.
Moya no pina mata wenakeleza zele lingui. Mwaziba cholo, mwata satende. Mi Solomoni namu ya ezindu. Kono ni akuli cholo, mwambaka ni apahami. Hapi ni mwambandu, aizizwe kamazo wa watu. Kono wena, unyeze lize mubili. Mwabuka ya likezo kawa unya 7. Hana asuli kubulela kihali. Kawa ufelabu onane baliboni. Bamu ya ila tende. Mushe na iya hile. Nana nitende. Mi ave ya mwati ngareka. Kakuli mulimu na alifasi pula sasi shemo. Na asika pila mwani. Kulukile, niwe na uniazeleza mubili. Kimubili wa mule na Jesu Kriste ono ezizwe kuba mwate asinyana kufita mangelo ikuli. Utatu belifu, niya kuna usili kwa ndaye na yapa amia hulu kufitisa. Kriste mule na wakozo, ili nduna wa manduna, ni mule na wa malena. Yena mugupi wa nale lika ufela, yeli mwali halimu.
Oh,
mulimu, na atilova mwate asinyana kufita pupo ya hae. Kuli akone kupulusa mutu asina ndu, mutu asina tuso, mi awa fe ndu mwali halimu, asi ya kanya yali halimu. Na asi leli vizo leli pahami kufitisisa, lene likona kubiziwa. Mi hana li mwali fasi, mutu na mufi leli vizo leli kwa tasea hulu, kulana kona kumufa.
Said he was an illegitimate baby to start with, born in a manger.
Ali nali mbututu wa mwabu chwa nikakukala. Ape pelo masi chelo nikutatezwa mwama sila azu sizwe kwa choko yakomu. Asnasi waka kwa kuya. Na asnandu kwa kuya. Mi avizwa kuli. Bale zebubi. Mule na wamadimona. Anyandiswa. Akwela kiwa mati. Asehiwa kuboni wabu kuwa. Ahaniwa. Mi aya kwa misima ya mwati asha hulu. Mi ayi kusufaza. Kutaha kwa mahule baba maswa hulu. Sani kona sana ze mutu kuyena. Kono mulimu amuzusa kutamwa halimu. Ahulu kuli unani kutalima fafasi hawa taku wanali halimu. Mutu na mufilesi pula samwa tesea hulu. Hamu fasi waka sisi maswa hulu. Libizo lini mwatesea hulu. Mulimu amuzusa nikumu fasi pula sisi pamia hulu. Nilibizo lini pamia hulu. Yani kona shuta no kusai ze mutu ni mwana mulimu. Nisai ze mulimu kumwana mulimu. Na kusifalile kulilukone kunanulwa. Na ati loba luna, kuli unakasi chamo sahaye lukene kuwa yena. Na ati le kuwa sinamandu wa kupila, miawa ya sinandu yena kasibili. Kuli lukene kuwa nindu. Akute kwa wakuli, miaezwa mukuli yena kasibili. Kuli lukene kufoliswa. Na ati le kumweza libi, miaezwa sili yena kasibili. Kuli lukene kupiliswa. Tikaba kaleo hana pa misizwe. Tikaba kaleo winzi. Kamwa inezi kusivubo. Mulimu umuhulisize. Mima ateka ufela mwali halimu nilifasi. Atilo kuyena. Musebezu wa hai walifasi. Hana ufelile. Fafa lifasi. Na atile mwali fasi. Kana kuyena afelize fela. Na aliri alilungwe. Yamu patela zakuli. Kimwa na mulimu. Na nyungile diabulosi ufika ufela. Yana atahabu kaufiniena. Kufuyo ulo elivizo la mulena. Niwa ye maswe. Ye. Ne njanja ni kusaba. Ni kukupa makeke. Fapila hai. Ee nisha. Nihele kaufela. Niliziba yona liena. Aza mayaka kuikoko beza. Na asinasi baka fakusa meza toa ya hai. Kabu si uwa pula. Onali foroforo luli zana bupile. Linyunga nizali halimu lina nilia leto. Nima wawa ana nimisima. Kono mwana mutu hanasi baka fakusa meza toa ya hai yefu yozu. Luli na alichwalo. Na atiloba sivi. Aba mwa tasi ni kuhaniwa. Kono miwa ya yelunya neiziba yona liena. Neilile la sishemo. Neibule akuli. Kikaba kalangi hautolu nyandisa. Na kwezika fitakale. Mika antiba kutazi inge wa mubizakuli. Bale zebubi. Munuhi wa mulauli. Miwa yelunya ne mubizakuli. Mwana mulimu ya pila. Nikulile la kubata makeke. Oh, mwane luka yemela fiela famu zizunyana. Kiwana mbangi ni hakuli cholo. Kana musewezi onani. Wani utawu sasikamangi. Kamba kandunyana. Kolu ichahezika ni katawu sasikamangi. Kana mota yelu nani italu saskamangi. Musiza na yomu nyani yomu nde. Wena ntoye nyinyani. Yes, nama yemo abu salisa kata. Kana mbona lelo ona ni chwale. Weza saskamangi chwale. Minami chaha. Bona nimililie venya. Ye telela. Bama heta hapa tami hande. Ukao vama za zeleli mwi. Hause ulovilwe. Kikusupala. Kono kufuyo ule mulena. Unani moyo ope pilwe. Uka pila kamita animita. Kakuli natilova wena. Kuli wena kuyakasi yomo sahaye. Ukone kupayena. Nikukuweze za sivaka, sahao. Oh, luna baba na hana kuli, luna nilivya na za kuchincha. Nilitu siso zee mwimandu. Kilu na bombangi, mulimu wako na kuliinga mamu zuzunya na fela. Mwe wa mpilo wa haululi, umali zola, hae. Nie na umala luna kutolu folisa, kugulela, mikutoloka, mikugulela za sataha. Ni kana kwa kawo fela kizabutokwa. Mane ni haiba kuisizangana hulu kwa tenkuli azuse katapi kaka nyani. Kaka shule kukutela kwa bupilo wako na hape. Mwala luna. Jehova mwala luna. Jehova kuluna. Yene umu tuna. Miyamata ya litengi. Hana shule nebabu pulakuli nebabu sweli. Ashe tumukila mwali hele. Hana azule mwali fasi za zilani. Hana ata kisizwe. Ake na mwali waka za babala tehile. Vivele mwezikuli. Na ilo kutaza kwa mioyo. Yene ili matolongo. Yene sika waka mwali na kozapi utele mamazazi anuwe. Mihana shwile ni mwe wa hae wa musia. Awalu mwenyilwa logosi hape. Yena na abona ali. Nizule kumulimu. Ni kutela kumulimu. Mimulimu na liye nasi itasamulilo. Sine sisa maiseba na mwali halaupa. Mi hana alifalifasi sa. Michwale hana shwile. Hawa kutela kwaliseli hape. Paulus na mugoni. Mina aliliseli. Hakuna nyomuka na obona. Yana mugoni. Babu na Paulus ingia wile. Sesi mwine simunatile. Mina liliseli. Paulus ali. Kima nyo ni nyandisa? Ni ali. Saule, saule. Kingi so ni nyandiseza. Alikiwa na mangi. Ni ali. Kina Jesu yoso luku nyandisa. Ni kutata kuli ulaha kikwami wayo. Miki hayo ubala. Kaza liseli lani. Paulus yake na mwa viwele kiwa batisa liseli lani. Mi angolali ngolole. Kie na Jehova ya swana. Lona liseli leli swana lani. Lene lili mwali halaupa nibana maisiraele. Michole Petro sana lima tolongo. Na liye na liseli. Lene litile kuto kwa lwali kwa lo. Mikasi shamo sahaye. Kulikutokwe ya kaba ni winyazo. Oh, hai babako na kulibalali numwana. Ze sikai tuta. Mimu hupule hakim numwana kono kili ngusa. Utile fafasi hape. Niluna. Mwamu futa wa sita saliseli. Nuzama ya nilimakazo za hae zesu wana nilisupo. Hakuna asisi zule mwa bivele. Kiku inafila hande ni bivele. Kulivee mwati saza maiso hande. Kutisa kanya ya hae. Kuhoni samata hae. Kuhuyo la libizo la hae lelikenile. Na aziba muna ana kuli niliangani. Kono ooo pumulo yefu yozu ya kuyakuileani. Imuamu ya waka. Kamba mangungwa akakasha. Kutia kwa aka kusualelezi hande. Mwala lisila. Mi kakumubona hana shule. Kufitila mane kweli haito kubama kasabu etuna. Lizazirali kela mwala musia alituna. Ni hana ile kwa libaka zababala tehile angongote fasi kwalo nisi kwalo sa kwalo ha kapiripiri. Nivele wezikuli ayo kutaza kwa mioyo yene li matolongo yene sika vaka mwapilu telele ya mazazi anue kasamula wa amanozwa falifasile. Muzwale waka kezelaka hana timezi musebezi wa hai walifasi noso felile konu nasa veleka miusali fa musebezi musiubo. Amen. Angongote afasi kwa ulo sababa late hile nivele uwezi kuli na angongotile mina ilo pakakuli kina peo ya musali kina na ulezu adama kina yana ulezu kienoki kuli utaha niweba kenileba hae likitikiti kina mwana mulimu ya pila mimuaza sibi kufitela niliza zilasi ya masamina kono nelisepisizo kumina kima ngeloi enoki nuwe kuli niluke ya kutaha kuto taleleza vile ya linzu la mulimu kaofela nitile kwanu kwa paki mwana hae na hae wala teile mia kutaza kubona ushetu mkacholo ake na mwali hele kuyo punya ni kwali kwalo zali hele ayo ngongote fa skolo jabulo sea kwalo la skolo ali ni kuswali tuwale amuamu halinotolo zaa ni kuzwa fanoka ya hae ali wena diabulosi wii kutuya hulfane kwe telele kizee hande ona mwa vile mo nika fitakate ngumamu zufela uvile wii kutuisa hulfane kwe telele kono nitile kuto hapa amuamu halinotolo zaani nikumulahe la kwa mulaho nikukwala skwalo. Ataha kuyo nanula Abrahama Isaka ni Jacobo kaliza zilabulalu azuha nibwona vile balobezi mwali vita bazuha niena. Oh hallelujah kikawa kala umuloki wize kupila anilata kushwa anipilisa kupumbe kwa alu ala libizaka kuzuha anivea yalu kile kwa kwile zazileli mwataha. Oh kili zazilakanya ufuyo ule muhala ota mali piruzaru na mwakutuano ya Bukresti lona li lato la mulimu hana zuhile na asika fezakali na vile ni musewezi wakueza nivele wezikuli na kambamezi kwa li halimu ni kufali mpoko batu. Nekuna nivuino mwene kulifali mwalifasi lalififi la malu amansu alifu nivuima litapelone lisapahami kakuliswa lelo nesikafi wakale kono apu nyamali silalani akwa lulanzila apazo lalisila la makulano apazo lalisila la sivi apazo lalisila la vuima apazo lalisila la linongosi apazo lalisila kao fela mi ae zanzila ye pahami ya mutu ya ichamba ili la fela ye liba manzila ye pahami ya mulena. Oh mawi hana fitilefa kweli nilina leli kuzwela pili cholo ni cholo kulatele la mwamu lao wa hae kutaha kwa wakenile vati ya sementi ya kale vo Abrahama Isaka ni Jacobo vakena mama halimu ali halimu hane vali kwa hule hule ni munzi na wabona hawa nanu la metu wabona kwa li halimu Abrahama ali wani kona munzi oni tavela kubona.
Oh come here Isaac, come here Jacob.
Oh taha kwanu Isaka taha kwanu Jacobo. Oh neluli vaya mbaeli ni baza maifalifasi kono kuna ni munzi kuna ni ulimungwi olulivelezi ni vivele ulezi kuli neba huwele kuli munanule munyako waku ya kuile mi inanule luli kakuli mule na wakanya wataha ni mangeloi nali kwa mulao wa minyako na huweleza kwa mangeloi ani kwani ni ali kima nye na mule na wakanya yo ni mangeloi ali kwa anda kwanu baporofita bali kimule na wali mpi mtuwa lumeo mtuna wandwa kihaba sinafali kunupo mili kwa loza kwa luha kushetu mukahande mwami kwa kwa ataha mukomi tulo mwewa kenili wa testamenti akale ngiwa zama mwamu lawa hae haina falubona ali ndate kiva afa kiva hao ni ali pahama fali mufa miwine fafasi kufitila niezali waza hao kao fila faha tila mautu wa spula sa hao.
As we read we find that on here in the scripture. All right listen
sina halu balile lufumana cholo mu mama ngolo kulukile mutiele zitwale bakensa kuli lumwati mana ya 8.
Then has he put all things into subjection under his feet.
Niki habele likakamukana mwati asama utu wa hae kakuli ubele likakamukana mwati asama utu wa hae hakuna sasi ile sisi siyo mwati asa hae kono chole lubona kuli akili kakamukana libe lo mwati asa hae laani kilifu haluboni lifu nitengi kakuli musashwa lubona lifu
but we see Jesus. Amen. Amen. Listen, we see Jesus.
Kono timana ya 9. Kono lubona Jesu. Amen. Muteleze. Lubona Jesu. Ya zizwe yomu nyani nyana kufita mangeloi wake nsama nyando alifu. Afi wa mushu kwe wakanya nilikute. Kulie na kasi shema samulimu. Atatu belifu la mutu kaufela. Kikawa kalangi hana zizwe yomu nyani kufita mangeloi. Ilikuli atatu belifu. Nana nikushua. Nana nikutaha kutoshua. Talima kwa numulikani. Musike mwali valantoe. Fani Jesu wana haya kukamba mali lundi. Lifune liswe liku fufa fufa kwa toya haya. Alunga nisi swani sosalu na asaji Yerusalema. Lilimozeli kiti zepe likuwa mulaho. Michwale mukona kulihana chwani. Ni utuamu huo ote haa mami kwa kwa. Kisi kama iseo. Kikuna ata kwa sika sisi ngui. Kisi papano sama nyando. Sisi swali kutaha inge sikena mami nyako ya demaseka. Sisi swali kuna ata fama achu ashengile. Mache ashengile ama tunani. Asalitengi. Inge sisi swali kuna ata fali mwama achu tunani. Bumpti bump. Nivona kulota kwa mali mamu kwa kwa. Kisi kama iseo. Kimu una yasi na mulatu. Akuna sika kwa ndawunde. Sicha wane sili ni buofu. Nibasika muziva. Nibasika mulemuha. Muli buofu. Kana nibakawa ni meto. Wako nakuwa ni meto ahao. Kono inge ulisi bofu na cholo. Mwalu mela cholo. Hivele gulezo na cholo. Mwapula elisha kwa nikuwa dotan. Na elo na tasichaba buofu ali. Chole hamu nila telele. Nibalili buofu kuyena. Misi chaba. Kili buofu kachenu. Kereke yengu cholo, yesa alumeli mwafoliso ya umulimu, neitile kuna na kwengu, miyali, ninate kabubofu, ninate kabubofu, niliku andu ya mzole right, ali, ninate kabubofu. Ali, Paulus ninate mutu kabubofu na kwengu, ali, ninate kabubofu. Senili, mulikani, diabulosi ukunate kale cholo, usibofu kale kale, luli usibofu. Miyali, polisamu sisa na nyana yo, minika kulumela. Senili, pilisamu weza libiani, minika kulumela kanti. Oh, kihali, unani kulumela. Sinili, kintu yesu wana nifaa. Sinani kutaha, kamu limu ya ipitezi. Diabulosi yena, yena muli mwalifa sile. Ufo ufalize meto asichaba. Wana ni meto kono haba voni. Kivivele, yevu lezi seo. Kiyo na alifaa, inza haya mwanzila. Ngea asoliku hoholo la mautu. Alo tama aliku ya akambama. Muka yalifu, nesoliku mulumaka. Inge fufafa kuyena. Pana kwenye nafela, nika kuswala. Na asoliku ya afokola, nilinyola la mezi. Neni kunupirwe na kwengwi, nge nilobezi mwasi mkwanu, maalina solifila kububa kuzokuna, na huwa kubata mezi, mimulikana ka amata, atubula kuwa ni ahaye ni kuichimbe ka mwamezi, ainuelisa mwamezi, ainelezi, ana ni mawili ulimatengi, ata haa, mina atamisa mlomo waka, ai hamula, kakuli maalina soliku hasaka, sinaka welu welu, kone ni kunupirwe kwa lihutu, uchancha ula nitovolo, linyola latengi, mina azwa kulikantimule naka, na afitile kuzeu chwani, kakusa sana wa kuzwa mali, kakusa sana wa nikaofela, kuzwa kanai nikiloko, kuisakasi nikiloko, mwamanzi wana, inge azwa fela mali ya ncholo. Na abona sapalo sahai pili, inge tutampa tampa tuwa mali kusona, mitu nitapa tapa tuwani, tuwa kala kubabu tuna, nikumubela hamoho, tuwa basi vaka sisi tuna samali, amu lote akela kwa lihutu, ananza ya cholo. Ani neli mali ya Emmanuel, oli fasi, nelisa aswa neli. Kono haso liku ya akambama cholo, muka ye neinze imupotolo wa cholo. Hisi kama sini yezize, wana lule lule, yato muluma. Kono mzuale, mangini mangi wazi bakuli. Kukwani kamba muka, haiwa ikuluma. Ani kona mafelezo wabu hazo wayona. Haisa kuna kuluma ni hanyani. Kakuli haise hile, ihoamulo mwabu hazo matengi. Lani kona liba kamulimu hana ezizwe nama. Na angile mulo mwabu hazo, mwanama ya hae. Miacho mwabu hazo walifu. Kufuyo ule livizo la mulena. Lifulako na kuholofaza ni kuluma. Kono aliko ni kumiholofaza. Paulus nana silemu kayani. Inge yesweli kuliza mafufa yona. Kuyena. Lifune yesweli kutahate ncholo. Ni alimawe wenalifu. Buka ibu hazo wa hao. Na supa kwa kauvali. Kone busiezi. Mwamu bidwa Emmanuel. Ika itulo ya hao. Kono tumbo iwe kumulimu ya alufatulo. Kamule nalu na Jesu Kristi.
Yes, we don't see all things. But we do see Jesus.
Eni. Aluboneli kakaufela. Kono lubona Jesu ya ezize. Yomu nyani nyana kutia mangeloi wa kingsa kunyande lalifu. Kakuli kwa mulukela, kakuli kuye na linto, linto kamukana, kulikaye na aluna nilika kaufela, kwa simuluho. Kiba na babakai, ni aezu wa kapitao ya mutuna wakupilisi wakaluna kama nyando. Nzilafila na akate hakayona, nilika kuba kapitao wakupilisi wakaluna. Nana nikunyanda, mteleze kwa manzu ya mandi, afa chwale. Chwale mteleze. Kakuli sibelisa ya kenisa nivuona baba keniswa. Kaufela kinto ilingwi. Oh, kana amuvoni kota ni mutai fateng fo. Kaufela kinto ilingwi.
For which cause he is not ashamed to be called.
Kaseo aswa vikubabiza Mizwali, mabona, kini, muteleze timana itatama.
Saying, I will declare thy name unto my brethren.
Ili, nikazibalisa livizo la hao mwala wana baesu. Mwala kereke nikaopira mirumbeko kuwena. Mihape, nikabia sepo yaka kuyena. Mihape, vona, na, niwa anaboni file.
For so much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same.
Kakulikamu kwa osu wana, nivu wana vana, vana ni kabelo kwa na manimali. Mane ni na hape ungile kabelo esu wana. Kulikalifu, kalifu akone kubulaya ya nasolimata alifu. Fuo kikuli, diabolosi. Nikuwa lamule la kulika, ka. Kakuli, lifu, neliba veile kamita, mwata salitamo. Mutu kamita usabalifu. Kreste natilova sibi. Aezu wabu ninyani kuli, ai kungere lifu ufali mwa hai. Mi aswabi kuvizwa kuli, muzwale. Waluna kakuli, na likiresi na luna, moru likelwa. Mi wako na kweza si, kubamu yemeli ya swanela, kakuli na yemezimu liko oswana, omu yemela nimini. Mi anga siba kasamina, kakuziba kuli, nemusa ako ni kuikungela so na minabangi. Kacholo kana hamugoni nji, muzwale kezeli. Taba yate ni kaufela kisi shemo. Kaufela yona kisi shemo. Akisemu eza ni akuli cholo. Kizaa mieze lizekale. Chole akunanto ni eka na yemu kona kweza kuli. Mwisi leleze kupiliswa kwa mina. Kupiliswa kwa mina kimpo. Kreste natilo basibi kuli. Mina muwe kuluka.
And he's the right kind of a chief captain for our salvation. Because he suffered just like
Niye na kikapitao yo mutuna. Ya swanela wakupiliswa kwa luna. Kakuli na nyandile sinaruna moru nyandezi. Ulikilwe sinamoru likelwa. Miha aswa vikubizwa kuli muzwale waluna. Kakuli waziva zero fita kuzona. Ho kufuyo lweli vizwa la hae.
For verily, he took not on him the form of angels, but he took
Kakuli luli, asika ikungirasi kupeo samangeloi. Kono ai kungela peo ya Abrahama. Oh, mawi. Na asika balingeloi. Na atilova peo ya Abrahama. Miluna, kakuli nushule kukresti, lwa para peo ya Abrahama. Miluna ni kabelo ya sanda kuyakase piso. Mwabona, na asika angamu wanale lwa lingeloi. Na asika balingeloi. Na atilova mutu. Na atilova peo ya Abrahama. Mia angabu hazo walifu, mamugili wa hailuli. Kuto kutisa na lipiru kumulimu. Michwale winzi kwani alimu yemeli. Mawi, luko na kulihana chwa ni munikani.
Listen, wherefore, in all things, it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a...
Hamuteleze, kabaka leo mwali nito kamukana, kumuluke zikuwa ya swanasina banabaha wena. Kuli akone kuwa wasishemo, miki mpulisita yo mtuna ya sepahala mwali kazamulimu. Kuli akutisa nelipilu za sivi, sasichaba. Kuli akone kuba mukutisi walipilu. Mwabona, nekuna nitu yano mwahala mulimu ni mutu. Mia kuna mutu, nebalumire mangeloi, waporofita. Na asika angasi waka samina, kakuli nebaita perezi ilibona. Na asika angasi waka. Mina alumire mulao, mulaone limupokola, yana aluwe ile matolongo. Nosa akone kululukulula, na alumire mulao. Na alumire waporofita, na alumire wabalukile. Nili kakaufela. Nili saa kwa nikweza swalelo. Kono iye na ata afafasi kutobali mungu waluna. Oh, mawi. Nila kaza kulikambe luna nina kwenga tachwale. Nitavela kumisa kwa mula wa kupiliswa. Kono haruna. Kono fana kunyana fela. Siswani so sisi nde kikuruti ni Naomi. Hala mungu wanafani. Hakuna kukutisana kulimbane mubabale liwasimu. Mutu ana alukira kulamulira baba late ile ni bwino kwakuwa nana nikuba muhabo mutu yana late Yesu kini farahai nani kona liba kapo wazi hana nani kuba neli muhabo wa Naomi kuli akone kungaruti michole nana nikuba yaswa nela nana nikuba yako na kweza cholo kuli aliulule baba late ile mi Boaz famu nyako afabu pagi patalaza kakula halikatu la hai kuli na aliuluzi Naomi nilifala hai kau fela. Mina nani kuba mutu wa mwalubasi. Mileo kona liba kakuli kresti. Mulimu nana nikuba alimu mwe aluwasi waluna. Mi ata afafasi. Mina alimutu. Mi anyanda kamuliko. Mi asehiwa. Abo ni wabukuba. Nikunyandiswa. Nikukendiwa. Nikubizwa kuli bale zebubi. Mi asomiwa. Nikunyandela. Mwate sakotu alifu. Mwabona. Nana nikuba muhayesu. Maluwasi waluna. Nana nikuta melezo alitaba kabu hata. Kakuli nimi na mwata melezo wangwa. Kabu hata. Nana nikulu alama tuku. Kakuli mwakula. Nana nikubwa lalivi. Kakuli nelilivi zamina. Mina nana nikubwa waluwa suwa Yesu. Zilathi la inosi ya nakali ulula kayona. Nili kakuwa muha Yesu waluwasi. Mwana atilobe la muha Yesu waluwasi. Kikaku ungasi bupeo sana maya sivi. Nikubwa alimu waluna. Mikusani alifatifo. Nikululi ulula kukutela mwakutuano nindate. Oo akimu pulusi niyo. Manzu na sako nikulitatulula.
In that he himself has suffered.
Kakuli mane niena unyandile kakuipea kwa tasi. Mane ukona kutusa babalikiwa. Kutusa kutalusa kuikabela manyando ni maswabi. Lani kona libaka lana atilobela se. Kuli akone kubaya ikabela manyando ni maswabi ni mina. Baba nani lizie zamina nize swenya. Nize likani zamina za mwahali ni kwandi. Minimi liko ya mina iba emi tunahulu amukoni kuyemela. Waziba mwakuikabela la manyando ni maswabi ya mina. Winzi fani ingi ami kupila kwa tengi. Wina fani kuli amilate. Mini hamu keluha anakumiyaya. Ukate ha amilate lele kutongongota kapiru ya mina. Hakuna mutu ya wile mwatu melo. Wabali muhali mo. Yaziva. Kwanda yaziva kuli. Mulimu ngongotile. Fapiru ya hae zazi nizazi. Mi ukana yeza cholo. Hai vile fela umutu wanama. Fali fasi mubufa. Kakuli ukulatile. Nami liuluzi. Waloki vali kile. Wangoli vasu livalika. Mutu ulika kutatulu la linzulani la kuli lilato. Mi haliko ni kufumanwa mamanzwi avatu. Alimu nginaize. Oh lilato la mulimu. Lei fumile. Mile likenile. Lei sakona haliku pimiwa. Militi ile. Lika inacholo kamita. Kipina ya baba kenile. Nimangeloi. Haiba luna lukona kutazali wateka enge. Mima halimu kambe kipa mpini fakungola. Simela kao fela falifasi ilesi ngoliso. Mimu tukao fela abemu ngoli kuyaka tuto. Kuli angoleli lilato la mulimu mwali halimu. Nelika kalisali wate kuomelela. Kambani hae wa mate apakuli akone kukwanisa kaofela. Nyane lika putululwa kuzwali halimu. Kuisa kwali halimu leli ngui. Amuna kutwisisa. Akunamu kwa wakuli nutwisise kulisitavelo sesi tunasani. Sana azizi. Hana atile mwali fasi kutolu kutisa kumulimu. Miki haa kuta nikuli akuli. Swale hana kumisia inge lindiala. Nika ata hape nive ni mina. Mane muhali kumina. Kuisa kwa mafelelezo wali fasi. Mikiru na wafaka chenu, lupila mwana kwa ya maungulo, ni Jesu ya swana. Likaze swana, lisupoze swana, limakazoze swana, kupilishoko kuswana, moya o swana, oeza likaze swana, evangeli ye swana, linzulaili swana, liponazo ze swana, mivonelo ye swana, likakao fela. Silu susuweza kulilusi kelo atobu hakupiliswa kukutuna kwa. Kakulilu kela kuyo ikalabila, zazireli mwi, kaseluweza, ni mwana mulimu. Umualizo ola hao kusi ugo mweza libi. Ya wile matumero. Hisi kama ngise mkaya za kayena. Muliki hande nika alitubula. Kono muupule. Musika mwaza cholo. Akuna mkwa usili nika muta. Haiba mweza libi. Kuli uzwe mamu ya omo miube ya swana. Auko nikoza cholo. Pilato kusibulibungi na alikirekoza cholo. Na haku pile mezi miata pisa mazoa hai. Hali hanina sakweza nizona. Mane kusona fila inge na alikuba nilivone fatengi. Na alikuba ni utuwa fatengi evangeli. Akuna zeni batakweza kazona. Kana nako nekulitapa kwa mazoa hai. Na hapa alezwi. Kakufeleleza, mwaziba seneseza aliku pilato, ala telo akingana ya hai, minikafo kwa Switzerland, kone luli ngohola, inge lukuta za evangeli. Chole kuna nilita angula kale, lili ulezikuli, kuna nilisa la mezi kwani, kukuta asichaba, uzwa kwalifasika ufela, kutobuha, mwahani mwaha kwa mafelezo wakuko kotelwa. Pilato na iloi Kenya, mwali ifuwa nosi, kakuipulaya, atulela mwamezi yaani, mia anwela. Mimu wahani mwaha, kalo naliza zilisuwa nalani, mezi amubala wabundilu, ashela ukanga mwali salani. Kuwanisa kuli mulimu na hanile mezi yaani. Mezi yako ni utapisa mali ya Jesu kuzwa kwa mazoa mina ni moyo. Kuna nifila nzira ilingwi ya kweza likakayoni. Kikuwa muhela kupaswa lelo ya mina, kasibili, ni kukuti sezwa kumulimu. Harula pereni. Ndatea kwa li halimu uitumela kuwe na busi ubo kwa linzwi. Kakuli tumelo itaka kutua ni kutua fela linzwi. Uitumela kwa Jesu. Mihalu nzelubu analiza zileli tunale lupila kulonale. Kulimane lisuponize kwa mokusa. Molu tuhelela likaze. kulupolomoka. Mulimu, kolora meto asichaba, mwata wenakele mogu sibo. Kuliva kone kubona, ni kutuisa kuli, numwali hola za mafelelezo. Na kwe achibilika, harunanina kwe ngata ya kubafa. Miluka wa nikubo na Jesu. Miluka wa liwa kuli, luwa kwenu heli. Kakuli, hakuna buhinyazo. Kakusasa na chwana, hano filepo unwe tuna, ye mate yani. Ya mune yani, yana atea kwanu. Kuzwelela kafo, mwana ya kwabuse. Nikumubona kusina kukakanya ni hanyani. Ananuha kuzomasi pula sama wilisani. Amu helametu wa hae. Mautu wa hae atia inza atacholo mamu yaho. Inza lumbeka nikunya kalari ya mulimu. Kubonala kuli mulimu usakona kuzusaba na Abrahama kwa macho ya. Kubonali pono sina Jesu mwana kulezi kuli. Hakuna sini kuna kweza kufitira ndati anibonisa. Hakuna sini kuna kweza. Muuna wasibofu na amula terezi miali. Ulu utuwele butuku miali swala metu wabona nikuli. Kuya katumelo ya mina kubia cholo kuwena. Chwale mulena luwabona Jesu. Alwonili kakao fila. Nibona kuli lusaisa baba kenile baluna kwa mabita. Niku hataka fama bita baba mwi. Kono luwona Jesu yana afilese piso. Lumuwona aliniluna. Isi ni Jesu malibita. Isi ni Jesu lili mozeli kitizepe likuwa mulao. Kono Jesu busi ubo. Yena ya aliniluna. Luwamuwona haiponaza mwamata haikao fila. Nilisupo nize komokisa. Mulimu lusike lwake shebisa kupiliswa kukutuna kwa. Kono halu ingeni hande. Nikuli amu hela, nikuwa wakali kute, nikupila kalona, kufitela lizazi leo Jesu ateha kutulungela kwa hai. Lumeleza cha umulena, lualikupa kalibizo la hai. Mihalu nzeluina misizili toza luna, anizibi hai wakuna ni mutu, mamu yao mogu siku chwana. Mwata sakupatini kwa mwa yao kenile nivuli mulimu, ya kakuli akuli, mzole brunam, na akulu akuli nifosize, na akulu akuli nifosize. Mulimu nipatulu lezili vizaka, mina aziba kuli nifosize. Nika nanulalizola kakuye na kasi shemo usiubo. Mulimu, uni utelebu tuku, nifosize. Kana mukaza chwalo? Harunze luli vile lafana kunyana. Haiba kuna ni mutu muhali moya tabela. Kuna ni kolobezo. Yeka angasiba kamwana kunyana fila. Ni haiba umweza libi. Ni kabaka. Muko na chwaniku hanali lato layana ashwile. Lelisa kunuku likanyezwa. Mulimu ya kenile wali halimu. Atuwezwa mutu wa sibi. Isi nkakuli na eze sibi. Konona na nilibi za mina. Nikuli isa kwa nikuwa kauva. Mea munakuwa muhela swalero ya ni. Kikuli ha munakuweza cholo busi uo. Harunze luluwa nilito oro. Zei nami cholo. Yomu nguuli. Nihupule mzole Branham. Ninanulela mazoa kaku Kristo. Nikukule akuli. Uni utulebu tuku na. Nilisi fosi. Minibata kukutisezwa kumulimu. Kikuli muka nanula mazoa mina. Kulukile. Haiba mangi ni mangi. Kimu Kristo. Kuna kuli. Halula pilini. Mde ati lua itumela kuwe na busi uo. Kakuli mangi ni mangi yali muha limo. Kimu Kristo. Kuli bapa kileze swana. Kaku siyala. Wakuzize. Kuli libizabo na limuata samali kau filazona. Mini itumeza huluka seo. Bafu yole mulena. Oo nitabila hulukuli. Bafu manaku kutisana lipilu. Kuyakasi kabilo samali. Kaku utuali nzwi. Kutapiswa kamezi. Kali nzwi. Lalu kenisa. Alu tisa masiba kasisi tunahulu ko. Ko mweza libinilifi fila hai. Linyembu njisa. Siyezu webu suwe ukufita litua. Vitampa tampa vya vifu velu vya sibi. Vita pisizwe. Milu livupi waze ncha kukreste. Molu itume la kasani. Uwe na kase. Chwale sebelezo ya kolobezo ya kalisa chonungu. Ni utuisa kulikalive yomu nya niyo busi ubo. Uka kolobezo kwanu. Kalibizo la mwene na hai. Oo ndatia kwa lialimu. Ulapila kuli. Uka afiola kalibe yomu nya niyo. Mane muna anawaka ukutela kwa mulao. Famazazi ali kanifela. Ane nitama mkwa kwa hai interview. Nikubwa na msiza na yomunde ya latea yani. Famuko kwa wani. Nibusi ubo kime selikalive. Uku wa muhezi kuba mpulusi wa hai sakata. Upilo bubile tata kumwa na yomu lena. Oo mulimu konoli halimu kila hailuli. Milua itumela kuwe na kaseo. Wala pila mulimu kuli ukafuyola kalibe yomu nya niyo chwale. Mianza taa kwa kukolobezu wakamezi. Aku mutaze kamo ya oke nile wa mulimu. Lumeleza cholo mulena. Mimoe wa hae uwe ote bila hulu. Kukena mwali halimu. Lumeleza cholo kwa kanya ya hao. Wali kupa kalibizo la Jesu. Amen.
I want to read from Acts, the second chapter.
Nibata kuvala kuzwa mwali kezo kwa hanyo ya tu. Petro siwa vulela kaliza zila Pentekota. Kolewezo ya pili ye kile ya ezwa mwakeleke ya Bakreste. Petro siwa manyaba farisi ni batu balivofu. Kakusale muhamu anamulimu. Kugulela kamo mulimu na amuzu selize. Nikupa kami sebezi ya hae mwali supoze tuna nilima kazo. Mutelezo kuse. Sina hana vulela. Na asuliku tunafaza Jesu. Moya obu kreste kaufela utunafaza nga Jesu. Isi nifela kamilo moya hao. Kono kabupilo wa hao. Miro moya hao ikona kubulela nto isili. Upilo wa hao kubulela nto isili. Haiba weza cholo wazi wakuli seo kisikamangi. Kibu ipi. Mini ikona kutabela kuya. Wali halimu sina yasa azibi zabula peli kufita kubamu ipi. Ninika ketazaa kahande na rumela. Mwali halimu. Kakubamu mutu yasa azibi zabula peli kufita kubamu ipi. Na paka luli. Haiba upaka za Jesu nikubulela kuli kimupulusi. Upilo na cholo. kakuli sichaba sikali vila zetu walo kuwena. Yeo kiniti. Upilesi na mkreste mwa lukela kupilela. Lufikile kuzona kakusa sana chwana. Chole mule na halata kamu sobu siu kamba. Labula lukusiu lunga kau hanyo athri ye. Ye ni kau hanyo ye tabisa ahulu. Mitole mulike kuta labula lukusiu. Kibaba kai baba suweliku ikolabu kaya ya tuto ya sundae. Oh ni tumeza ahulu. Zeo kizende. Chole nivata kubala chole mwalikezo kau hanyo atu. Kukalela Fatima na ya 32. Kie na Jesu yo yazu sizemulimu, kaya naruna yunaka ufela lulipaki zata bayo. Nivali zibile. Asino kambami sezwa kwa lizo la mulimu labulio, uungile kunda temo ya oke nile, ono sepisizwe, ni uwa abile, iso nasemu buona, nisemu utwa chwale. Chwale muutwe, habulela kaza Davida, alimungu wa mangeloi. Kakuli Davida, hasika kambamela kwa li halimu. Kono kie naize, mule na uize kumule naka. Uni ine kulaka labu yo, kuisa hanikaeza lilaza hao sipula safa hatila mautu wa hao. Davida nasika kambama, nali mwata samali asulu hile alipoho, nilipuli, nilingu. Kono chwale na akona kuhulisa, nali mwata samali amule na Jesu. Kakuli vai kalabe la fela kwa mali ani, hana ataha kamata. Fani mali ya Kristi, hana ataha kamata, vani kawo fela binu wa shwezi mwabunde, nibazu hile, yeo kiniti, nukukamba mela kwa kanya. Chwale mteleze. Kamu kwa o chwalo wa ndunindu ya Israele vazive muteleze kuse. Kulimulimu weze ye na Jesu ya swana yo, ye mkukotezi. Kubamule na ni Kreste. Kuchwa ni kazeo, kana ki mutu wabula alu masilalu. Kamba kana kie namu talele la wasilalu kaufela. Kie namu talele la watu ya bumulimu kamu vili. Hakuna sika sakuli valimu babala alu. Mulimu ndate, mulimu mwana, ni mulimu mwaya oke nile. Zeo mani halio, ni mwama ngolo. Kai ni kai. Hakuna kukuna nize chwalo. Hakuna mani kolu kile lwa ala elwa kukoloveza. Kali bizola ndate, nilibizola mwana, nilibizola mwaya oke nile. Hakuna ni haiba sibaka seo mwama ngolo. Kitu tofela ya wakatolika, miya kiyaba kereke ya waipanguli. Nikupa kuli mutu fika ufela, ani kwa niseli ngolo. Kwa mutu kwa ufela akila kolovezo fatengi. Kanzi la isi likuwa ndalibizo la mwene na Jesu Kristi. Utayo toni wonisa. Mini kabeasi supo mami kokoto waka sakuli. Ni muipi, mimi ni mpolofita wabuhata, muluti wabuhata. Nikuza maamamu kwa kwa. Hakuna ntue chualo, hakuna mutu ya akila kolovezo wa kanzi la yo. Kitu tofela ya wakatolika, mea kituto ya lai panguli. Mateo 28:19, muli, Jesu naize, mwye chwale mwalifasi kamukana, mwultema chabaka ufela, mwako lubezi kalibizo la ndati, mwana, nimo ya oke nile, yeo kiniti. Kono isingi kalibizo la ndati, libizo la mwana, libizo la mwaya oke nile. Libizo la ndati, kilibizo, isingi mabizo, la ndati, ndate hakilibizo. Kibabakai baba ziba cholo, kibondate babakai baba limo, hamuna mle mazo amina. Kiba na babakai baba limo, hamuna mle mazo amina. Kiba tu babakai baba limo, hamuna mle mazo amina. Kulukile, chwale kimina bomba ngilibizo. Hakindate mwana tamba mutu. Musali wa mungu inaize kuna na kwemwe. Yaru mela kuli gulalu buka wahani kihali. Muzole pranam. Kono mwe oke nile kwa hati ni kilibizo. Sanili mwe oke nile kilibizo. Mwe oke nile kona seo ulisona. Kiona mwe oke nile hakilibizo. Sani kona seo ulisona. Nani mutu? Kono libizo laka hakimutu. Libizo laka kina William Branham. So if he said go ye therefore teach on this is baptize them in the name. Of the Father. Mwako lobeze kalibizo la ndate. Nila mwana nila mwe oke nile. Kona kuli Petro simaza zi alishumika samurao. Alimubake. Chorefa mutereze kuse. Nivasi na utwa cholo. Bata abe hakwali pilu. Niva aliku Petro si niva apostola babangu. Vana baya sunimizu wale lukaeza chwani. Mi Petro si alikubona. Mubake mangi mangi wakumina. Nimu kolobezwe kalibizo la mwene na Jesu Kristi. Kwa aswa lewa alibizamina. Mimu kama muhela mpo ya mwe ya oke nile. Michwale Petro si nae zize sana mubulezi Jesu kuli asike aeza. Na asika aliangana. Kilu na baba aliangani. Falikezo 2:38, majuda ne bakolobelizwe kalibizo la mwene na Jesu Kristi kakuchimbekiwa. Mwalikezo kawahanyo ya 8, lufumana kuli Filipi na ilo kutiaza kwa Masamaria. Nikuba kolobeza kalibizo la mwene na Jesu Kristi vwene Masamaria. Mwalikezo 10:49, Petrus na alaizi wa machaba kukolobezwa kalibizo la mwene na Jesu Kristi. Paulus ilikezo 10:5, na afitile mwaliba kazelu mbile za Efese, ufumana batu. Nivaliba luti wa Baptisti. Nivali cholo. Mangi ni mangi wa Baptisti. Nivachi nchizwe mwatesa mkutazi wa Baptisti. Walibizo la mwabona Apollos. Mina alimu kutazi wa Baptisti. Mine bapaka cholo kabibele kuli Jesu nerie na Kristi. Paulus naize. Kikuli mwamu hezi mwaya oke nile kuzwa hamuru mela. Sivali aluzibi kamba kuna ni mwaya oke nile. Alikona kuli ne mkolobelezo chwa nihe. Nivali lukolobelezo kimuna ya swana yana kolobeleze Jesu. Mwali ya wala mezi kwana. Yeo kintuende luli. Paulus na izi. Zani halina kubileka chwale. Muna ni kukolobezo sincha hape. Ni Paulus aba laila kuliba kolobezo sincha hape. Kalibizo la mule na Jesu Kristi. Aba be amazoho. Mimo yao kenile wate akubona. Kiswanelo. Eee nisha. Kukawa liseli. Mwana kuya manzi bwana. Zila yaka nyamuka ifumana luli. Mwanzila ya mezi kilona liseli yaka chenu. Mupumbe kwe mwalibizo leli ndela Jesu. Banana ni baba hulu mubake leli bizamina. Moya oke nile uka kena kumina luli. Liseli la manzi bwana litile. Kiniti kulimulimu ni Kreste kialimu ngui. Seo kona seibu lezi bibele. Yeo kiniti. Kiyo na hola selina kuyakuli luvake. Kubulela muhue haiba mwitukisize. Mukene mwalisa. Miluka mwitukisize. Kulukile. Kulimuhoye masila. Chole mulena amifu yole chwale. Muzuale hasu likutundani saa zako lobezo. Kana minakao fela mwabona kwanu.